Góðan dag.
Góðan daginn, Valdimar hérna.
Valdimar, sæll og blessaður.
Það var margt gott sem hún sagði þarna á hann.
Já.
Já. En ég var að hugsa þetta með íslenska erfðagreiningu.
Já.
Hvað töpuðu margir að íslendingar, ég veit fólk sem seldi einbýlishúsið af því að það græða svo mikið á íslenskri erfðagreiningu.
Já, nú, já, þú meina.
Það tapaði svo bara öllum penningunum sinum. Það var fullt af fólki sem tapaði miljónum, margir litum miljónum. Ég var meira að það var reyna, var verið að reyna að plata mér að kaupa bréfi þessu, sko.
Já, var það ekki í D-Code? Ertu ekki að tala það?
Já, já, D-Code, jú.
Já.
Sko, var það ekki undanfari þess?
Jú, það var ákveðin undanfari, það er mjög athyglisvert þú segir þetta. Vegna þess að D-Code stofnað 31. ágúst 1996 og þá fórum mitt inn í stjórnina Vigdís Finnbogadóttir sem hafði verið náttúrulega forseti okkar og fyrsta konan sem hafði verið gengt forsetaembætt í heiminum og hún fór inn í stjórnina og þetta var vakti athygli algjörlega heimsvísu, ekki hvað síst af því að Vigdís var inn í stjórn D-Code þá. Síðan var farið í það að selja skuldabréf og þar byrjaði nú svolítið þessi rússneska rúletta sem við stundum köllum í hlutabréfa hlaupinu sem varði í aðdraganda hrunsins og þetta er svona margan hátt upp af hrunsins. Vegna þess að menn settum svo þú segir aðleguna fram og tilbaka í D-Code og það gekk þannig í enn 3-4 ár þegar að fór nú aðeins að halla undan en síðan gerist það að D-Code þeir náðu reynda ríkis ábyrð upp á 20 miljardar það hafði aldrei í sögu okkar lífveldi skerst að ríki myndi ábyrgjast starfsemi einhvers einkafyrirtækis eins og að þeir gerðu þá með lögum og síðan
hver var þá fjármálaráðara þá?
Geir Horti var þá fjármála hann skrifaði upp á þetta og hérna en allavegna en það reyndi nú ekki á þessa ábyrgð hins vegar en það sem gerðist var að D-Code fór náttúrulega á hvínandi hausinn og þeir voru þá búin að ná sér í gagnagrunn og heilbrigðisviði sem þeir unnu eftir og það var unnið og samþykkt í þinginu 1998 og 9 og það gerði það verkum að fólk hélt að það ætti náttúrulega gefa allar erða upplýsingar um sig og samþykja það og þeir sem vildu það ekki þurftu að tilkynna það sérstaklega til landlæknis manstu að fólk
ég man eftir þessu það var eiginlega lítið ef maður gerði þetta ekki það var eiginlega lítið ef maður verið svikari sko.
Já, það er nefnilega máli sko. Það er svolítið skrítið sko. En þá byrjaði svona áróður fyrir því að, já, en svona enn og það, en það fór að handlundan fæti og D-Code og þeir sem satt voru komnir í gríðarlega fjárhagslega erfileika og meðal annars þá var nú talað dáldið það að þeir voru nú sama þarna bæði Kári og Hannes Márason og þeir týndu heilmiklum peningum var sagt með því að týna Panama-töskunni, þeir voru að fara til Panama með peninga í tösku svo týndist Panama-taskan alveg með gríðalegu magna peningum og þetta var nú svona fréttamál á sínu tíma en svo einhvern veginn hvernig sem það nú var að þá samt sem áður voru þeir nú það fjársterkir bæði Kári og Hannes Márason að þeir keftu í fjárfestingabanka atvinnulífsins sem var stofnaður árið 2000. Þá, árið 2004, þá keftu þeir fyrir 800 miljónir í...
Og hvaðan komu þeir peninga?
Það veit það enginn.
Nei, og hvað fær Kári Stefánsson allan að nöið? Það er það sem ég er.
Já, býtu, já, hann er mikill businessmaður, hann er fyrst og fremst rosalegu businessmaður. Alveg, ja. Ég myndi vilja hafa hann í vinnu, sko, þú veist, að bara selja auðlýsingar hérna, það var nú ekki vandamáli. En Nei. Hann er ofsalega mikill businessmaður. Og hann og Hannes Márason, þeir voru komnir á fleigi ferð þarna inn í sem sagt, fjárfestingabanka atvinnulífsins sem síðan var breytt yfir í Glitnibanka. Og Glitnibanki var eins og við munu, það var Bjarni Ármason og fleiri og Lárus Velding, hann lenti ítlýði og síðan var hann seldur yfir á Jón Ásgeir og síðan breyttist það yfir í Íslandsbanka sem er í dag. Þetta, þessa sögu þekkjum við. Þorsteinn Már, eigandi Samherja, hann var formaður stjórnar Glitnibanka. Og þannig að þannig eru alls konar tengsl, en þannig var Kári orðin bankamaður. En á sama tíma er díkót og leifarnar að díkóta að læðast um í þjóðfélaginu og fólk var að tapa, eins og segir aðlegunni sem höfðu keift í bréfunum, og að lokum var díkót líst gjaldtrótt árið 2009. Og en það var...
En Íslands erfðagreining, hverjir eiga það í dag? Það er ekki Íslandíka.
Nei, svo kemur að tekur að blanna við vegna þess að síðan var það að þessi gagnagrunnur á heilbrigðisviði sem var nú samþýttur þarna af ríkisstjórninni 99 endalega. Og þá fekk náttúrulega Kári heilmiklar upplýsingur og aðgang á upplýsingum samhliða því. En síðan fór það mál fyrir dómstóla og enda í Hæstarétti árið 2012 og var dæmt ólöglegt. Algjörlega gagnagrunnur á heilbrigðisviði sem Íslendingar höfðu sko látið trilljónsa peningum í að hann var dæmdur ólöglegur að Hæstarétti 2012. Lítið verið það tala en það er merkilegu dómur, satt að segja. Nú síðan gerist það aftur á móti að þá er náttúrulega fyrirtæki komið í gríðarlega fjárþrengingar og það er farið í að reyna að selja og Íslensk erfðagreining er seld til Amgen sem er Livja Risi og á einmitt PCR-pinnana sem við erum að nota eiga hlut í AstraZeneca sem er lyfjafyrirtæki sem við keyptum, gerðum fyrsta samningin við 15. oktober fyrir út á bóluefnum og þannig eru beinhagsmunatengst og síðan aftur á móti sko stofnar Kári félag úksíti next code með Kímverjum og Kára Stefánssyni og Hannes í Smárasinni sem var líftækni félag árið 2012 en það var dálítið merkilegt að 2013 þegar síðustu dagur var búin að taka við þarna í byrjun sumars þá var fyrsta bráða erindi sem síðustu dagur fekk hann á borti sín. Það var að gefa yfirlýsingu fyrir hönd ríkisstjórnarinn og íslenska ríkisins að Íslensk erfðagreining væri þjóðhagslega bráðnauðsynlegt fyrirtæki því að hann þurft að greiða fyrir sölunni til þess að Amgen fjallist á kaupin. Og það var dálítið merkilegt að þetta gerði nú Sigmundur Davíð og virkilega fyrir Kára til að hjálpa og gera allt sitt besta. En það liði ekki marga vikur þar til Kári byrja að skrifa og rakka niður og skrifa batni í jakkafötunum. Þú veist, ég bara aldrei við tana eins. Og þá fór hún að ráðast á hann og Sigmundur Davíð var alltaf eitthvað fyrir þessum öflum sem vildu ráða. Það var alveg greinilegt, sko, en þetta gerði hann nú fyrir Kára til að ganga frá sölun og við Amgen. Annars hefði það aldrei orðið. Og síðan er fullt af fléttum, leikfléttum í þessu að því að þetta vúsiti nexkót er núna komið í eigu Amgenir og Írlandi, skilur að því að greiðsluna fara allar niður til Írlands og hérna að það er í eigu Amgen og Írlandi núna þannig að það er búið að klippa á eigna þræðina að miskosti þá sem að við höfum að gangað eftir okkar kerfum.
En við förum út í smá aðra svolma þannig að sambandu þetta COVID kjátaði, þess ég kalla sem að flestir orðin hundleiðir á. Og en máli það að það alltaf verið að tala það að þú hýrt það að þeir sem eru óbólusettir það eru þeir sem eru að valda svo miklum smitum.
Já.
En ég sé nú ekki bara betur en það að þeir sem eru bólusettir þeir smiti líka.
Já.
Ég nú bara gott dæmið það því að konan mín smitaði mig.
Já.
Hún var bólusett en ég ekki.
Já, akkurat.
Og við, hún smitaði með að delta og síðan hún tók sér sprautur og hún verið veik í lungunum.
Já.
Og hefur ekkert almennlega ná sér og ég efast og muni gera það.
Já.
En ég veit þá segja, en gagvart sem Íslendingar með skilstað, það sem ég er búinn að ná utanum er það að þegar þeir sendar SMS, að þú er beðin að mæta í sprautur,
já.
Þá setaði nafnið þitt innan sviga.
Já.
Og það gert til þess að þá eru þeir ekki bóta, þá bera þeir ekki ábyrgð á því, þá setaði þetta gert eitthvað, þetta eru eitthvað lagalegt gildjað með skil.
Já.
Og ef þú skoðar það, þegar þeir eru sendt svona skilaboð,
já.
Að þú ert bóðið í sprautur,
já.
Að þá setja þeir svona hags ykkur megin við,
lafnið
þitt. Og það er gert upp á eitthvað lagalegt gildi þannig að það er ekki hægt að kalla þá til ábyrðar upp á þegar þú mætir og drefst svo eftir.
Já, nei, þetta þýðir það í raun að þú hafir af húsum og frjálsum vilja tekið þetta til þín og mætt sjálfur.
Já.
Og faralegindi áttu að vera að lýsa yfir upplýstu samþykki.
Já.
Í lagana hljóðan, já.
Hefur ekki gert þetta, að þá er hægt að draga það til ábyrðar fyrir dauðsföllum öðru, en hefur tekið eftir einu, það má ekki minnast á, það er ennþá fólk að deyja út af, ekki út af COVID, út af heldur út af sprautum og því, og þessi drullu sem eru að tróði fólk, og fólk veikist mér alvarlega, en það er alltaf að tala að þetta sé ekki út af sprautunum.
Já, það er nú kalla COVID að svona, COVID, sko, en...
Já, ég fekk delta,
já.
Konum mín fekk delta, hún var sprautuð, en ég fekk sömu enginn og hún, án þess að vera sprautaður.
Já.
Getur eitthvað útskýrt það? Ég hefði átt að vera miklu veikur en hún. Já. Svo þegar ég fyrir að ræða þetta út af við, þá sagði, já, þetta fer svo misjamt í fólk.
Já, af því að einhver tveir eru eins og þessin er svo mikilvægt að hver og einn sér ansakaður áður en að það er kveð upp úr það hvort hann þóli að fara í þetta.
Já, eins það er nefnilega og... það sem er ekki gert.
Nei, en íslensku lögin aftur á móti gera ráð fyrir því og það er það sem er svo mikið ágefni að hverju leifa yfirvöld að það sem farið framhjá íslenskum lögum. Getur hú sem stofnu, sem sjálfsegna stofnunni eigu að stóru hluta til hérna lyfjarisana, geta þeir orðið rétt hærri heldur en íslenska stjórnarskráin?
Veistu, þetta er bara það að við almenningur, ég veit ekki af hverju við erum svona mikil þræls ofti í Íslendingum, að við látum teim okkur áfram eins og rollur til slátrunar.
Næ, við skulum nú vera sangin í því.
Má eiginlega segja það.
Já, en veistu.
Ég meina, við erum eins og rollur, þetta er bara eins og að fara í réttir.
Já.
Íslendingum er bara smalað inn í réttir.
Já, en Valdimar, við skulum nú vera sangin í þessar umlæði vegna þess að fyrst er að þetta kemur upp, sko, þarna í janúar 2020, að þá hérna... eiginlega var bara fólk stóð skelkað. Þessa frétti voru að byrja að berast frá Kína af lækninum sem að veikti og sagði frá að þarna væri bráðdrepandi veira á ferðinni og hann vildi vara heimsbyggðina við og hann var handtekinn mennstu, svo dóan
já.
í fangelsinu 3 vikum síðar. Og þannig er svo voru það Taiwan sem að tilkynntu þetta 28. desember 2020 yfir til WHO og WHO stakk því undir stól þeir vissu um þetta þannig að þetta var fali lengi, þá spratt Donald Trump upp snarvitlaus og vildi senda sko sitt rannsóknarlið í Kína, það var í janúar 2020, hann vildi strax senda bandaríska rannsóknarmenn til Kína, til Wuhan til að fá skoða þetta og það var sagt nei, og nei, og nei, þú far ekkert að láta rannsaka þetta.
Já, við vitum öll hvernig það fór.
Já,
og... En það er eitt sem ég ætla samt að segja, til dæmis eins og fyrir fólk sem hefur veikst af eftir því sem ég skilt í dag, að þá nærði ekki einhverju hjarðónami með sprautónum, þó fólk verður bara veikjast til þess að stoppa þetta. Vegna þess að sjáðu til það sem mér finnst líka mjög alvarlegt hvað þeir eru að gera. Þeir eru að kalla fólk inn í sprautur eftir að fólk er búið að fara í gegnum þetta. Og þú veist það ef að líkamiðinn vinnur þú far kannski alvarlega flensu og þú veikist, líkamiðinn vinnur á því, þú fer ekki flensusprautu á eftir.
Nei.
Vegna þess að ef að þú hefðir ekki, ef að líkaminn hefði ekki búið til mótefni, sko, þú veist hvenær líkaminn hefur búið til mótefni, það er þegar þú ert orðinn hress. Ef þú hefðir ekki náði að hressast og drepist, þá er það út af því að líkaminn bara gat ekki búið til mótefni.
Já, en það er aðtilsvert þú segir þetta sko, vegna þess að það var einmitt bæði í apríl í fyrra, þá sagði mitt Kári Stefánsson að það mætti alls ekki sprauta þá sem væri búin að fá COVID og þessum að skilum
Þetta snýst ekki um okkur, þetta snýst bara um peningar en þú ef ekki að hleypa fleirum að
Jú, þakkaði fyrir Valdimar
Einmitt, og sömulegði svo bara herðu og gleðilega hátíð